Prieš tai aš paskirsta jau 9 skyriui papasako apie reaktyvę atsidavimą tarnystėje. 14 skyriui jis dabar sako, kad dabar aš papasakosiu kai kas aukščiau. Ir jis pradeda kalbėti apie 3 materialios gamtos gunas. Ir jis paliečia keletą tokių klausimų, kas yra gunas, kas yra materialios gamtos gunas, kaip jie veikia, kaip jie supančioja, kaip sąlygoja gyva būtybė, kaip jie gali išvaduoti gyvą būtybę ir kaip, reiškia, jis pasakoja apie tai, kad gyva būtybė turi pasirinkti dorybių guną ir taip pat šiandien mes pakalbėsim apie skirtingos atsidavimo tarnystės rūšis skirtingose gunose. Tai va, tai mūsų pagrindinis temas. Ir kada viešpats Krišna sako, kad žinojimas apie 3 materialios gamtos gunas yra aukščiau negu atsidavimo tarnystė, jis turi minį, kad išmyčiai, kurie supranta, kaip veikia 3 materialios gamtos gunas, jie labai lengvai išsivadoja šito materialaus pasaulio. Todėl reikia ne tik teoriškai žinoti, kas yra gunas, bet pasistengti labai giliai praktiškai suvokti visą tai. Kodėl mes tai turim studijuoti? Todėl, kad viešpats Krišna sako, kad tai yra pamatai, yra pamatos atsidavimo tarnystės. Kaip veikia gūnas ir kaip jos reikia iš jų įsivaduoti. Ir Šila Prabhupada, komentuodamas pirmą posmą, 14 skyrių, sako, kad pasiekti transcendenciją galima tik suvokus mokslą apie 3 materialios gamtos gūnus. Ir kada mes studijuojam 3 materialios gamtos gūnus, mes turim suvokti 3 dalykus. Mes turim išmokti matyti, kaip gūnas veikia kitus žmonės, ypač pamokslautai turi tai daryti, kaip gūnas veikia kitus. Antras dalykas, kaip gūnas veikia mus pačius. Ir trečias dalykas, mokyti skirti veiklą gūnasi nuo dvasinės veiklos, nuo transcendencijos. Ir todėl, iš tikrųjų, kada mes kalbėsim apie atsidavimą tarnystį gūnasi, mes pamatysim, kad iš tikrųjų mes labai toli nuo transcendencijos esam. O kad ištrūkti iš materialaus pasaulyje, reikia tyra atsidavimą tarnystį, nepakankamą atsidavimą tarnystį gūnasi. Ir taip, materialus pasaulis yra viešpatis kūrinyje, dvasinis pasaulis irgi yra viešpatis kūrinyje. Dvasinis pasaulis irgi sudaro iš 3 viešpatis energijos – samvit, chladinė ir sandinė. Sat Čit Ananda, amžinybė, žinojimas ir palaima. Ir viską dvasinį pasaulį turi formą. Materialus pasaulis irgi viešpatis kūriniai irgi sudaro iš 3 energijų. Tai pagrindinis energija tama arba neišmanimas, tai yra aistra arba radžas ir satva dorybė. Ir viešpats Krišna Bhagavad Gitoje 14 skyriuje jis aprašo, kad materiali gamta susideda iš šitų materialių gūnų. Ir kada gyva būtybė įeina į kontaktą su materialia gamta, jinai tampa sąlygota dėl tų gūnų. Ir viešpats Krišna labai smulkiai pasakoja, kaip gūnos veikia. Pirmas momentas gūnos ir suriša gyva būtybė. Suriša siela. Paskui gūnos sukuria įvairovę. Pavyzdžiui, materialiam pasaulyje egzistuoja 8 milijonai 400 tūkstančių pavidalų. Ir kiekvienam pavidalį gyva būtybė patiria daugybį džiaugsmų ir kančių. Tai viskas sukuria materialus gamtos būnus. Ir trečias momentas, apie kurią Viešpats Krišnas sako, kad materialios būnas viską persmelkia. Kaip Viešpats Krišna, kaip Paramatma egzistuoja, įeina į kiekvieną atomą, taip ir būnas persmelkia viską. Ir Šila Prabhupada duoda tokį pavyzdį, kaip yra, egzistuoja trys pagrindinės spalvos. Tai raudona, mėlyna ir geltona. Ir kada jie susimaišo, jie sukuria didžiulį, praktiškai begalinį gamą įvairių spalvų, daugybį spalvų. Tai pirgūnas, kada pinasi tarpusavį, susijungi tarpusavį, jie sukuria didžiulį įvairovę. Ir pagrindinė mistika tų gūnų, kad nors jie sudaro viską ir visą persmelkinti, gyva būtybė nepastebė jos. Ačiarė duoda labai paprastą pavyzdį, kaip medžiaga. Medžiaga susideda iš atskirų siūlų, bet kada mes žiūrim į medžiagą, mes nematom atskirų siūlų visai. Ir taip pat būnas jie persmelgia absoliučiai viską. Bet kada mes žiūrim į objektus, mes nematom būnus, kaip jie veikia. Ir todėl gyva būtybė, kurią žmogus gyva būtybė, bet kokia gyva būtybė, kada jinai susikoncentruoja savo dėmesį į skirtingus materialaus pasaulio objektus, jinai susižavi tais objektais, bet nemato būnų. Ir tokiu būdu būnos sąlygoje. Ir kaip būnos sąlygoje? Būnos sąlygoje tokiu būdu, kad materiali gamta, kada sąlygoja sielas, jį naudoja dvi energijos. Tai yra prakšikatmika šakti, jinai nutimpi žemyn gyva būtybė, į avaranatmika šakti, jinai padengi. Nutimpi ir padengi gyva būtybė. Ir užlaiko tokioj būsinai. Tai vat kaip materialus pasaulis suriša. Ir Ačiarės irgi duoda tokį pavyzdį, kaip mes davėm pavyzdį su medžiaga ir mes nematom siūlų. Taip kaip ir žvejys irgi užmauna slieką ant kabliuką ir žuvis mato tik slieką, bet nemato kabliuką. Ir paskui praryja tą kabliuką ir aišku, su to kabliuko jinai praktiškai patiria kančias. Ir Bhagavad Gita Viešpats Krišna aiškina, kad materiali gamta irgi iš pradžių suriša gyva būtybė ir nutimpė ją pačią, paskui padengė. Ir kaip materialios gamtos gūnos veikia žmogui, Viešpats Krišna labai irgi smulkiai papasakojo Bhagavad Gitai. Egzistuoja trys pagrindinės gūnos ir iš pradžių Viešpats Krišna pasakojo apie dorybį gūną ir jis pasakojo, kad dorybį gūna pati švariausia iš visų gūnų. Jinai gyva būtybė dorybį gūnai gauna prašvisėjimą. Ir dorybė gūna išvadoja gyva būtybė nuo nuodėmių. Ir gyva būtybė dorybė gūnai patiria laimę ir žinojimą. Ir kaip nekeista, nors tai pati tyriausia gūna materialiam pasaulyje, ir jinai kaip ir duoda prašvisėjimą ir žinojimą, ir išvadoja nuo visų nuodėmių, vis dėlto jinai irgi supančioja dorybė gūna. Ir Viešpats Krišna paaiškina, kad supančioja kaip? Iš pradžių ateina prisirišimas prie žinojimo ir prisirišimas prie laimės. Pavyzdžiui, Dorybė gūna irgi gali pančiuoti. Mes galim prisirišti prie vegetarizmo, mes galim prisirišti prie sveiko gyvenimo būdo ir to didžiuotis. Ir kada ateina prisirišimas, prisirišimas yra jau aistros būnos požymės. Ir tokiu būdu prisirišimas prie laimės šaltinio ir prie žinojimo atveda žmogų prie pasididžiavimo ir kaip tokį prisirišimą ir atveda žmogų prie aistros būnos. Ir kada žmogus jaučia laimį ir turi žinojimą, jis pradeda jausti kaip lietuviškai privaschodstvą. Jis jau iš tikrųjų pradeda kelti savo galvą, jis galvoja, kad jis daug aukščiau negu kiti žmonės. O tai jau aistros gūnos irgi požymis. Todėl dorybė gūna sąlygoje, nors iš tikrųjų jinai kaip labai palanki, bet tuo pačiu metu dorybė gūna sąlygoje. Jinai priveda prie aistros gūnos, prisirišimas priveda prie aistros gūnos. Ir toliau Viešpats Krišna aiškina aistros gūnos prigimtį. Aistros gūna pagimda begalinis norus ir godumą, todėl, o kunti sunau, jinai suriša sąlygotą gyvą būtybę materialį veiklą. Ir yra du pagrindiniai požymiai aistros gūnas, tai begaliniai norai ir labai nenugalimas troškimas gauti tai, ką gyva būtybė neturi. Tai yra aistros gūnos požymė. Ir sekantis tai yra godumas arba prisirišimas gyvos būtybės prie to, ką gyva būtybė jau turi. Noras įgyti tai, ką gyva būtybė neturi ir prisirišimas prie to, ko gyva būtybė jau turi. Ir dėka to gyva būtybė pasineria į kovą už būvį, tiesiog į labai aktyvį veiklą, kad palaikyti tai, ką jinai jau turi, ir gauti tai, ko jinai neturi. Ir gyva būtybė pasineria tokiu būdu į prieina prisekantį etapą aistros gūnas, jinai prisiriša prie veiklos ir prisiriša prie veiklos rezultato, kada jinai pasineria į labai aktyvį veiklą. Ir kada gyva būtybė pasineria į labai aktyvį veiklą ir prisiriša prie vaisius tos veiklos, jinai kaip papuola į tokį į užburtą ratą, kuris pastovi didėja. Kuo daugiau jinai gauna vaisius, tuo daugiau jinai nori tos vaisius. Jinai to daugiau nori kažką tai veikti. Ir atvirkščiai, jinai gali kažką, netgi negauti rezultatų, bet vis tiek ją apima iliuzija tokį, kad jinai dar vienas žingsnis, jinai gaus tos rezultatus. Ir tas gadumas reiškia priverčia gyvą būtybį siekti vis daugiau ir daugiau rezultatus ir siekti vis daugiau kažkokį tikslus savo gyvenime. Ir po trupučiuk dėl tokios veiklos susikaupė didžiulis nuovargis gyvai būtybei. Ir kad atsipalaiduoti, jinai pasineria į iliuziją. Žmogus nori trupučiuk atsijungti nuo visko ir ir jis pradeda naudoti intoksikacijos visokius, kad atbūkintis nuo tokios aktyvės veiklos. Ir tokiu būdu gyva būtybė iš aistros pereina, jis pradeda naudotis intoksikacijos ir kitos svaiginančius dalykus, vaikščio į naktinius klubus ir veda tokį palaidų gyvenimą. Ir tokiu būdu aistra pereina į neišmanimą. Ir viešpats Krišna jis aiškina, neišmanimas turi tik vieną savybę, vienas požymį. Neišmanimas laiko gyvas būtybės iliuzijoje visiškai. O iliuzija pasireiškia kame? Beprotystė, tingėjimas ir miegas, kuris visiškai supančioja gyvą būtybę. Ir taip mes matom tris skirtingos gunos, kurie skirtingai pasireiškia. Dorybė guna reiškia išlaisvina žmogų nuo nuodėmės ir duoda žmogų žinojimą ir laimės pojūtį. Aistra priverčia žmogų prisirišti prie rezultato ir prie veiklos, pačios veiklos, ir atveda žmogų, ta prasme, žmogus tiesiog trokšta, pas jį atsiranda daugybė norų, kuris jis nori patenkinti. Ir neišmanimas tiesiog panardina gyvą būtybę į iliuziją, kurios pasireiškimas yra beprotystė, tingėjimas ir miegas. Ir neišmanimas suriša ant tie, kad visai panardina gyvą būtybę į gyvenimą dugną. Ir viešpats Krišna sako, kad išminčiai skatina dorybę guną, toleruoja aistrą ir visiškai netoleruoja neišmanimą. Skatina dorybę, toleruoja aistrą, kažkiek tai toleruoja aistrą ir visiškai netoleruoja neišmanimą. Dorybė yra priešiškas dalykas neišmanimą. Ir labai svarbus dalykas, svarbu išvada, kad jeigu žmogus nededa tokių sąmoningų pastangų, kad pakelti savo sąmonėjį ir tiesiog gyvena pagal srovę, tai laiko klausimas, kada jis bus visiškai neišmanime. Kad pakilti į darybą reikia pastovi dėti pastangus, sąmoningus pastangus. Jeigu žmogus nededa sąmoningus pastangus, jis degraduos vis žemiau ir žemiau. O degradacija, jinai visada lydi toks jausmas, kad žmogus visada nepatenkintas. Jeigu jūs norite įvertinti šių žmonių, pavyzdžiui, visuomenės gyvenimą, jūs pasižiūrėkite, ar žmonės patenkinti ar nepatenkinti. Degradacija pastovi lydi jausmas, nepasitenkinimo jausmas. Ir atvirkščiai, septintoji giesmė Šrimad Bhagavatam pasakyta, kad žmogus, kuris gyveno dorybėj gunoj, jis pastovi laimingas, jis laimingas, jis patenkintas, jis iš vidaus patenkintas. Taip pat, šiuolaikinė visuomenė yra neišmanimi ir aistruoja šiuolaikinė visuomenė. Tai vat tris pagrindinis gunos. Ir kaip jie veikia, kaip jie sąlygoja gyvą būtybę. Ir toliau viešpas Krišna aiškina, kaip įveikti materialios gunos poveikį. Iš tikrųjų, tai labai labai sudėtinga padaryti, todėl kad jie persmelkia viską. Bet viešpas Krišna Šrimad Bhagavatam jis aiškina, kad tris materialios gamtos gunas, dorybinį išmanimą ir aistrą, jie turi ryšį su materialų intelektu, bet ne su dvasinė siela. Todėl pati pirma pamoka, kurią viešpats Krišna Bhagavad Gita aiškina, kad mes esame dvasinės sielos. Mes nieko bendro neturim nei su kūnu, nei su subtiliu, nei su grubu kūnu. Gyva būtybė nieko bendra neturi aplamai su materija. Ir tai yra pagrindinis principas, kad pakilti virš materialių gamtogūnų reikia apvalyti savo intelektą. Nuo intelekto priklauso mūsų tikėjimas, nuo intelekto priklauso mūsų ryštas. Ir todėl viešpats Krišna jis sako, mes turime apvalyti savo intelektą. Intelektas, Bhagavad Gita viešpas Krishna aiškina, kad intelektą reikia galastyti. Tai yra kaip pavyzdžiui, protas yra kaip subtilus raumenis. Kad treniruoti savo protą mes turim, kaip Čanakya panditas sako, mes kiekvieną dieną turim studijuoti, pavyzdžiui, mokintis posmus, mokintis kažką, tai turim mokintis, ypač šventraščius studijuoti, mokinti šlokos, kad treniruoti savo subtilų raumenį. Intelektą viešpats Krišna sako irgi, kad nugalėti geismą, jis sako, kad reikia galastyti intelektą studijuodami šventraščius, bendrauti su vaišnavais ir praktikuoti atsidavimą tarnystį, palaikydami dorybės gūnų standartus. Ta prasme, gyventi dorybės gūnai ir tuo pačiu metu praktikuoti atsidavimą tarnystį Krišnai. Ir įsivadavimas iš gūno eina palaipsniui. Mes negalim iš karto, Prabhupada sako, mes negalim iš karto šokti iš tamo gūnos į transcendenciją. Mes negalim iš karto šokti iš radža gūnos į transcendenciją. Šila Prabhupada sako, kad pakilimo tako į transcendenciją yra dorybė gūna. Mes turim išmokti gyventi dorybė gūnai. Ir tik paskui iš dorybės gūnos mes galim kilti į transcendenciją. Ar transcendentiški mes? Iš tikrųjų, siela transcendentinė visada. Bet mes dabar nesam transcendentiniai. Jeigu prijungti, pavyzdžiui, prie mūsų proto televizorių, mums bus labai gėda, ką rodys tas televizorius. Jo? Kokius mintis jis parodys. Bet iš pradžių mes turim įsivaduoti nuo gūno, o paskui kilti į transcendenciją. Ir Bhagavad Gita Krishna sako, kaip pakilti virš transcendencijos. Mam čia jau vyabhicharina, bhakti yugena sivate, saguna samatiti tam, brahma bujaya kalpate. Tas, kuris pastovė, užsima atsidavimą tarnystį ir niekada nepuola. Pagrindinė savybė avyabhicharina, jis prie jokių sąlygų nepuola. Ta prasme, jis visada išlieka virš, ta prasme, procese atsidavimo tarnystė. Ir kada viešpats Krišna sako, kad mes niekada nepuola, gyva būtybė niekada nepuola, tai reiškia, žmogus palaiko švarą kaip išorį, taip ir vidui pastovi. Tada jis gali pasiekti transcendenciją. Šila Prabhupada komentuoja ten, kad raketai, kad pakilti virš žemė, jai reikia iš pradžių labai labai daug pastangų. Todėl, kad veikia gravitacijos dėsnis, yra žemės atmosfera, bet kada jinai pasiekė būsinos, kur nėra gravitacijos, jinai labai, jai nereikia labai daug pastangų raketai, nereikia daug kūro, bet pačioj pradžioj labai ten, kiek kada raketa kyla, ten trys pakopai yra kūro, jo, kada atsiskiri vienas, trečias, antras, trečias, ir paskui jinai labai normaliai, be jokių pastangų skraidė. Taip, ir gyvai būtybei, kada reikia pakilti virš materialios gamtos gūnų, labai reikia daug pastangų. Ir Vishvanatha Chakravarti Thakura sako, kad atsidavimą tarnystį iki ništhos, iki labai tvirtos pastovis atsidavimą tarnystės pakopos labai sudėtinga. Kada, kol mes praeinam visus anarcho nevrytis, kol mes atsikratom visus savo nešvarumo širdyje, praeina labai daug laiko ir labai sunkiai einasi. Bet kada gyva būtybė pakyla iki tokio lygio, kaip skonis, rūšė, asakti, prisirišimas, tada atsidavimą tarnystės pakopas po eina. Labai greitai vyksta viskas. Mes labai greitai progresuojam. Bet anarcha nevrytė, kada mes atsikratom visų nešvarumų širdyje, sulyginama su didžiulį pelkį, kurie neturi nei galo, nei kraštą. Ir gyva būtybė stovi ant vienos kojos, ant kopsta tokį, kurias vos laikosi ir mes supame į vieną pusę į kitą ir negalim normaliai stovėti ir negalim normaliai laikytis, tai yra didžiulis pilkinas visų nešvarumų mūsų širdyje. Bet kada mes pakilam iki tvirto lygio, nartha nivriti ir nishtvos, tada mes labai greitai toliau progresuojam. Todėl pačioj pradžioj mes turim prisikaupti kantrybės ir tiesiog pasistengti įsitvirtinti dorybei gūnai. Viešpats Krišna sako, kad kada žmogus pasirinka dorybei gūna nugali aistrą į neišmanimą. Kartais neišmanimas nugali aistrą ir dorybei, ir kartais aistrą nugali visus kitus gūnus. Tokiu būdu materialiam pasaulyje vyksta pastovi kova dėl gūnų pirminybių. Ir labai svarbu pasirinkti dorybę gūną kaip mūsų elgesio ir gyvenimo būdo standartą. Pasirinkti dorybę gūną. Todėl, kada mes pasirinksim dorybę gūną kaip mūsų gyvenimo standartą, tada mūsų visi veiksmai jie apgins mūsų intelektą ir mūsų intelektas galės pasirinkti teisingai, kas yra gerai, kas nėra gerai. Tik kada intelektas yra apvalytas dorybių gūną, mes galim pasirinkti, teisingai pasirinkti, tinkamai pasirinkti. Kitaip sakant, dorybių gūna turi tapti mūsų gyvenimų normų. Ir Bhagavad Gitoj viešpats Krišna jis aprašo, dėl to mes turim iš tikrųjų žinoti, kaip pasireiškia dorybė, kaip pasireiškia neišmanimas ir kaip pasireiškia aistra. Ir viešpats Krišna Bhagavad Gitoje jis aiškina, jis aprašo maistą dorybė gūnai, satva gūnai, radža gūnai ir neišmanimi, aukojimus, paskui kaip vykdyti savo pareigos įvairiusi gūnosi, žinojimą gūnosi, veikla gūnosi, darbo gūnosi, intelektą gūnosi, ryštą gūnosi, laimį gūnosi ir sekantį gyvenimą gūnosi. Kitaip sakant, Šila Prabhupada aiškina, mes galim sudaryti tokį lentelį ir pastovi vadovautis. Iš tikrųjų, mes turim sužinoti, kokioje pozicijoje mes esame ir nuo tos pozicijos atsispirti. Jeigu žmogus neišmanimi, pavyzdžiui, jis turi kaip minimum pakilti į aistros gūną ir iš aistros į dorybę gūną. Mes turim įsitvirtinti į dorybę gūną. Ir 11 giesmė Šrimad Bhagavatam viešpats Krišna aprašo 10 pagrindinius vartus, pro kurios gūnas įeina į žmogų. Ir jeigu žmogus žino tos vartus, jis gali pats pasirinkti, kokį gūną įtakos jį. Ir iš tikrųjų viešpats Krišna aprašo tos 10 vartus. Tai pirma, tai yra šventrašiai arba knygos, kokios mes skaitom. Pavyzdžiui, satva gūnai mes skaitom religinius knygus. Radža gūnai mes skaitom įvairius romanus, įvairius Kama sutras, pavyzdžiui. Tama gūnai mes skaitom jodą magiją, baivikus, kažkokį tai. Tai tama gūnai. Ir priklauso nuo to, ką mes skaitom, mes leidžiam gūnai įeiti į mūsų sąmonę. Paskui toliau viešpats Krišna sako, antras vartai tai yra skyšius, kuriuos mes geriam. Satva gūnai žmogus geria švarų vandenį ir pieną. Aistroj jis geria visokius arbatus, kavą ir taip toliau. Ir tama gūna jis geria alkoholinis gėrimas. Tai vat per skystį irgi gūnas, mes leidžiam gūnas įeiti į mus. Sekantis, trečias vartai, tai mūsų bendravimo ratas. Sattva gūnai mes bendraujam su šventom asmenybėm ir žmonėmis, kurie veda švarų gyvenimą būdą. Aistroj mes bendraujam su žmonėm, kurie veda labai aktyvi tokį gyvenimą būdą, ta prasme, jie daug dirba dėl rezultatų kažkokie tai. Ir neišmanime mes bendraujam su žmonėm, kurie atneša skausmą kitiem gyvom būtybėm, žūda su alkoholikais, su narkomanais. Tokiu būdu per bendravimą mes irgi įleidžiam tam tikrą gūną. Paskui vieta, gyvenimo vieta, tai kiti dar vieni vartai, apie kurios Krišna kalba, dorybė gūnoj, tai gamta, miškas ir kaimas. Radža gūna yra miestas, ir tamo gūnai naktinį klubo, kazino ir metro, jeigu mes gyvenam. Paskui penkti vartai, pro kurios įeina gūna, tai laikas, kada mes nemėgam, veikiam. Sattva gūnai, tai pagrindinis yra rytas, radža gūna diena, ir tamo gūna vakaras ir naktis. Pavyzdžiui, Bhaktivinoda Kura aiškina, kad mūsų pagrindinis darbas turi būti iki pietų. Pagrindinis. Po pietų turi būti labai mažas, ne toks intensyvus darbas turi būti. Pagrindinė krūvis turi būti iš pačio ryto, kada intelektas labai šviežus dar, nepavargęs. Bet žmonės atvirkščiai, jie rytą pramiega į naktį pagrindinis gyvenimas pas jų dabar. Sekantys vartai, pro kurios eina gūna, tai veikla. Sattva gūnai, tai veikla dėl apsivalymo, dėl savęs pažinimas veikla. Radža gūnai veikla dėl rezultatų, dėl naudos, dėl pasitenkinimo. Ir tamagūna beprasmiška arba nuodiminga veikla, kurią atneša tik neramumus kitom gyvom būtybėm. Paskui gimimas. Tai dar vieni vartai, pro kurios gūna įeina. Aišku, mes negalim pasirinkti gimimą, nes jau gavom kažkokį tai šeimą. Bet vis dėlto jeigu mes gimstam brahmanų šeimose arba šeimose, kur praktikuojama dvasinė kultūra, mes gaunam ypatingą šakį, ypatingą energiją dvasiškai tobulėti nuo pačio gimimo. Jeigu mes gimstam šeimoje, kur žmonės susimė tokį vėl veiklą dėl naudos, komercinį veiklą, dar kažkokį, tai aistra gūna. Ir jeigu mes gimstam nuodimingoj šeimoje, tai mes praktiškai visi gimim Kali Jugoj nuodimingoj šeimoje, tai mes negalim pasirinkti iš esmės gimimą, bet mes galim savo veiksmai pakeisti. Paskui meditacijos objektas, dar vienas būdas, kaip gūnas įeina į ką mes medituojam. Jeigu mes sattva gūnai mes medituojam į dvasinius dalykus, į viešpatį, į dvasinį sielą, į radža gūnai mes medituojam į pinigus, į daiktus kažkoks tas. Ir tamo gūnai mes medituojam į televizorių, lovą, svaigančius dalykus ir taip toliau, ir prievartos scenos. Kada mes medituojam, tai yra tamagūno meditacija. Paskui garsai, kurios žmogus ištari, irgi leidžia tam tikrai gūnai įeiti į mus. Vedinis mantros arba dainos, kurie šlovina aukščiausią viešpatį, tai yra švari dorybė gūna. Radža gūnai, tai pokalbiai ir dainos apie juslinius pasitenkinimus ir naudą kažkokį tai materialį. Ir tamagūnai tai yra garsai apie prievartą arba kalėjimus dainas ir dainas alkoholikų ir narkomaną.
Užtaras dainas.
Reiškia, tai tokie garsai įeina į atnešę tam tikrą guną. Reiškia. Ir ritualai arba apeigos, kurios gyva būtybė, čia dešimti vartai, pro kurios gūnas įeina. Apeigos, apalomas apeigos, tai yra dorybė gūnai. Radža gūnai apeigos, kurių tikslas gauti naudą kažkokį tai. Pavyzdžiui, vedinis yra vediniai ritualai dėl pinigų, dėl žmonos gražos, dėl gero vyro ir taip toliau. Čia materialus apeigos. Ir tamagūnai apeigos, kurie skirti atnešti prievartą, nu, pakenkti kitiem, atnešti neramumus kitiem. Todėl, jeigu mes naudojam savo pasirinkimo laisvę, mes iš tikrųjų patys galim spręsti, kokį būna veiksimus. Tai mūsų pasirinkimo laisvė. Mūsų pasirinkimo laisvė. Ir kad visiškai pakilti virš materialios gamtos gūnus reikia, kaip mes minėjom, gyventi dorybei gūnai ir pašvesti visą savo veiklą viešpačiai Krišnai. Tada dorybė gūna mūsų nesąlygo, patrupučiuk dorybė gūna padės mums pakilti virš visų gūnų ir pakilti į transcendenciją. Ir Šrimad Bhagavatam aš perskaitysiu keletą posmų, kur aprašomas visas procesas, kaip vyksta pakilimas, apsivalimas nuo visų gūnų. Šinvantas vakata Krišnam punya šravanam kirtanam hridentas tohya badrani vidhuna dėjusų hridsatam. Dievas Moši Krišna paramatma supersiela glūdi visų širdise ir doro bakta geradaris apvalo bakta širdį nuo materialių traškimų, kai jis išugda poreikį klausytis jo žinias. Teisingai išklausyta ir pakartota, jo žinia pati savaime spinduliuoja dorybė. Našta praėsia badrišiu nityam bhagavatam sevaja, bhagavatu tamašlokė, bhakti ir bhavatina ištiki. Reguliariai lankant bhagavatam paskaitas ir tarnaujant tyram bhaktui, beveik viskas, kas slegi širdį, išsisklaido. Ir jie visiems laikams įsigali meilis tarnysti Dievo asmenį, kuris šlovinamas transcendentėmis giesmėmis. Tada radžastamu bavah kamala badajas čia jėje čita itar anavid bham stitam satvei prasidati. Kai meilis tarnysti galutinai įleidžia šaknis, iš širdies išnyksta aistros, bei neišmanimo gūnų pagimdyti, geiduliai, troškimai ir aistros. Tada baktas pakilo į darybį ir tampa visiškai laimingas. Evam prasana manasu bhagavat bhakti yogataha bhagavat tatva vigyana mukta sangasya jayate. Pakilis į grinosios darybės gūną ir patyris gaivinama atsidavimo tarnystės viešpačiui poveikį savo sąmonėj, žmogus įgyja tikslų mokslinį žinių apie Dievo asmenį ir išsivadoja nuo bet kokių materialių ryšių. Vidjantai hridaya grantys šindjantai sarva samšaja akšijantai časė karmanį drištva įvatma nišvarai. Taip širdyje per kertamas mazgas ir išipulis sudūšta visus abejonės. Kai žmogus suvokė, kad savasis aš yra šeimininkas, pasekmės užtraukiančios karminių darbų grandinė nutrūksta. Ir taip Bhagavatam aprašyta, kad yra pagrindinė praktika, kaip pakilti virš visų gūnų. Tai yra klausytis, apie viešpatį kartoti ir tarnauti viešpačiui. viešpačių ir viską, kas su jo susiję viešpatis Bakta. Materialus traštimai jie apsivalo dika to, ką mes klausom šimat Bhagavatam, o reguliariai klausyti reiškia taip pat reguliariai tarnauti. Ir kada mes tarnaujam reguliariai, tai apvalo mūsų širdį. Ir toliau viešpats Šukadeva Gosvami, Suta Gosvami sako, kada atsidavimo tarnystė įsitvirtina širdyje, tada visos gunos pėtsakos išeina iš širdies visai. Ir kada žmogus įsitvirtina dorybei, jis tampa visiškai laimingas. Jeigu žmogus nelaimingas, Prabhupada sako, jis dar ne baktas. Jeigu žmogus sielvartauja. Sielvarta yra šudros požymis. Žmogus, kuris neturi išsilavinimą, kuris yra neišmanime. Ir kada žmogus toliau tęsia tarnauti dorybei guną, jis įsivadoja. Ir šventraščiai pažymėta skirti atsidavimo tarnystė irgi gali būti gunose. Ir kad išsivadoti iš materialaus pasaulio, mes turim būtinai atlikti tyrą atsidavimą tarnystį, todėl kad tarnystį aistruoja neišmanimą, jinai neišaukština gyva būtybė ir neapvalo. Bet tarnystį neišmanimą ir aistruoja duoda galimybę sekantį gyvenimą irgi susilėsti su atsidavimą tarnystį, pasiekti dorybę ir galų gale pakilti virš transcendencijos. Ir Narada Puranai, iš tikrųjų, Šrimad Bhagavatam paminėta, kad kiek yra kombinacijų materialių gamtų gūnų, tiek egzistuoja atsidavimo tarnystė įvairiuose gūnuose. Narada Purana duoda pavyzdį skirtingų duoda pavyzdį tarnystį skirtingose gūnuose. Pavyzdžiui, aišku, todėl, kad yra didžiulis spektras tų gūnų ir didžiulis spektras atsidavimo tarnystį gūnuose, Narada Purana duoda kiekvienoj gūnui po tris pavyzdžius atsidavimo tarnystės. Pavyzdžiui, yra pati žymiausia arba tama-tama tarnystė arba adhama dama. Pati žymiausia tarnystė, kada žmogus meldžiasi viešpačiui, kad sunaikinti savo priešus. Reiškia, tai irgi atsidavimo tarnystė, todėl kad mes meldžiamės viešpačiui. Ir Bhagavatam yra pavyzdys Viti, kada jinai norėjo nužudyti Indrą dėl to, kad dėl Indros buvo nužudyti jos sūnus Hiranyaksha, Hiranyakashipu. Ir jos vyras Kašyapa Muni patarė jai, kad atkeršyti Indrai, tarnauti viešpačiai. Ir ten visas skyrius aprašoma, kaip kokie vratai jinai priimė, kad tarnauti. Tai yra adhama tamas. Malda, kad sunaikinti savo priešą. Madhyama tamas. Tai apsimetėliška atsidavimo tarnystė, apsimetėliška malda. Mes tiesiog rengiamės baktais, bet iš tikrųjų nieko neatliekam. Bet jau pats apsimetimas yra bakti tamagunai. Ir viena šventa asmenybė, Radha Krishna Das Babaji, sako, viešpats, o viešpatį, prašau, būk maloningas man, todėl kad nors aš apsimetu baktų, nors aš apsimetu tavo baktų, nu, kaip minimum aš apsimetu tavo baktų, aš neapsimetu tavim, aš neapsimetu dievų ten, dar kažko, tai aš, nors kartais aš kartuoju tavo vardą, nors apsimetu kartais, reiškia, baktų, bet vis tiek aš tavo baktų apsimetu, niko nors kito. Tai vat apsimetėliška atsidavimo tarnystė, tai yra madhyama tamas. Ir utama tamas, aukščiausiai tamagūnai tarnyba, kada mes gaunam atsidavimo tarnystės rezultatus, tiesiog patys neatliekam atsidavimo tarnystį, bet mes naudojamės kitų atsidavimo tarnystėje, stebim, pavyzdžiui, kaip kiti praktikuoja atsidavimo tarnystėje, mes visą tą naudą gaunam savo. Pavyzdžiui, Prabhupada sako, kodėl mes džapą maišelis įvaikom, todėl kad kada mes atvirai kartuojam, visą naudą gauna kitos gyvos būtybės. Arba kada mes gaitrį kartuojam atvirai, irgi kitas gaunas rezultatas. Ir įkadišai, apie įkadišai yra istorija, kada vienas medžiotojas, jis atėjo į vietą, kur visi baktai laikosi įkadišai. Ir jis visą naktį stebėjo, kaip jie laikosi įkadišai. Aišku, jis pats automatiškai laikosi, bet jis stebėjo, kaip jie garbina gyvybės, kaip jie šlovina viešpačių. Jis jį patraukė visą tas renginys stebėti. Ir jis gauna naudą tiesiog stebėdamas, apsivalė. Ir sekantį gyvenimą jis gavo labai aukštą gimimą ir galų gale jo buvo paskutinis gimimas, jis grįžo atgal namo pas Krišną. Tai stebėti atsidavimą tarnystei irgi yra labai palanku. Šila Prabhupada atsidavimą nektarį sako, kad žmogus gali atlikti aratį, siūlyti aratį gyvybėm. Ir tas, kuris stebi tą aratį, jis gauna irgi naudą. Reiškia. Todėl tai yra atsidavimo tarnystė, kada mes patys pastangus nededam, bet tiesiog stebim, tai yra palanku labai. Adhama Rajas, žymiausi atsidavimo tarnystė aistroj gūnai, tai kada mes norim turtus, melžiam turtus už savo atsidavimą viešpačiui. Ir Bhagavatam yra pavyzdys Dhruva Maharaja. Jis tarnavo viešpačiui, kad gali gauti turtus. Paskui Madhyama Rajas, kada mes norim šlovė už savo atsidavimą tarnystę. Buvo baktų, kurie, pavyzdžiui, vienas baktas tarnavo viešpačiui Krišnai, jis buvo toks nuoširdus, jis gavo daršaną viešpatis Krišnas, viešpats sako, ką tu nori. Jis sako, aš noriu, kad mane garbintų kaip tave. Ir dabar yra visas sampradaja, kur jį garbina kaip aukščiausi dievo asmenį. Ir ten labai turtingos šventyklos, labai gražus šventyklos. Ir šitą baktą garbina kaip aukščiausi dievo asmenį. Krišna sako, tatasta, tegul taip ir būna. Ir Utama Rajas, arba aukščiausiai tarnystė Raja būnai, kada gyva būtybė meldžiasi laisvės nuo iliuzijos. Tai yra irgi Raja būnai atsidavimo tarnystė, meldžtis laisvė nuo iliuzijos. Atsidavimo tarnystė Satva būnai arba Adhama Satva, kada žmogus meldžiasi, kad viešpats atleistų jam už nuodėmes, kuris jis padarė. Tai labai daug tokių maldų yra krikščionybėje, pavyzdžiui, viešpats Jėzų Kristų atleisk man nusidėlį. Tai yra atsidavimo tarnystės atvagumė. Madhyama Satva, kada žmogus šlovina viešpatį, todėl kad viešpačiui tai patinka. Tik, aišku, aš šitą momentą nelabai supratau, bet Narada Puranoje taip sakoma, kad viešpats, žmogus šlovina, meldžiasi viešpačiui, tik todėl, kad viešpačiui tai patinka. Čia praktiškai tyra atsidavimo tarnystė. Utama Satva, kada žmogus meldžiasi apie atsidavimą viešpačiui, kada jis meldžiasi, kad jis nori būti viešpačius atsidavusi. Bet patį tyriausią reiškia atsidavimą tarnystį utamatama, kada žmogus nieko neprašo aplamai, jis tiesiog praktiškai galvoja, kad viešpats yra mano ir aš esu viešpatis ir jo norai, jis neturi savo asmeniškų norų, jis tiesiog visi jo norai sutampa su viešpatis norai. Tai visiškai yra atsidavimą tarnystį, kurią aprašo Šrila Rupa Gosvami. Tai vat, kaip mes minėjom, yra atsidavimo tarnystė, tik atsidavimo tarnystė, tyra atsidavimo tarnystė gali išvaduoti gyva būtybė iš materialaus pasaulio, o atsidavimo tarnystė gūnasi, jinai negali išvaduoti gyva būtybė. Tai dar kartą išvados, kokios išvados mūsų šiandieninės temos. Mes turim žinoti, kaip, kas yra gunos, kodėl jos būtinai studijuoti, kaip jie veikia, kaip jie sąlygoja, kaip nugalėti gunų įtaką, kad pagrindinis būdas, kaip pakilti į transcendenciją, tai atlikti atsidavimą tarnystį dorybei gunai. Ir reikia žinoti sanskrito ir vertimą gunų ir charakteristikos tos gunus. Hare Krishna, gal yra kokie papildymai, kokie klausimai?
Tai gal užėjimus, pavyzdžiui, altūrime, ten vyksta kirtama.
Taip.
Aš nežinau, tiesiog stoviu žiūriu, kad čia atnesi. Man patinka.
Sužiūrė.
Aš nenoriu dainam.
Sužiūrė.
Tai žiūriu. Tai čia atsidėjau atėsti tavo būną, karmą ir gamą.
Taip.
O jeigu yra pradėjau dainuot.
O, tai jeigu tu pastangos didi, tai jau
transcendencija.
Prabhupada sako, kad žmonės visi gauna naudą, netgi jeigu jie šalia Radhayatros arba šalia Harinamos eina. Jie jau gauna didžiulį naudą, tiesiog dalyvaudami tą. Ar tiesiog išgirda neigimai apie Krišno sąmonę. Tai irgi atsidavimą tarnystį galbūt tamo gūnai, bet vis tiek tai yra atsidavimą tarnystį ir sekantį gyvenimą tau duos galimybę turėti kontaktą su baktais ir atsidavimą tarnystį.
O jeigu tu, sakykime, žaidė, ne, nužiūri, kaip tą šoną, bet žiūri dėlybės, ne, tam, bet nedainuoja, o tik žiūri. Tai kokia čia gūna?
Nežinau, Vaišnavas, viena žodžiu, kad čia vėl priklauso nuo nuodaikos, nuo emocijos, tai gali būti tiesiog agjata sukryti, bet vis tiek žmogus kažkokį tai naudą gauna, tai dvasinė nauda jis turės.
Tačiau pridėti truputėlį. Pavyzdžiui, bakta ateina ir kiekvieną dieną klauso bagdą. Tai nėra atsidavimo pirnystė tam agūnui kažkas tai tokio. Tai visa atsidavimo tarnystė yra gerai, gal čia vėliau, bet tai, va, kas buvo liečiama, jis tik tai klauso, tai yra žmonės, kurie nenori dėti pastangų ir jie realiai nedaro. Jis tik ateina, jis tik pasyviai tiesiog va, taip, paklauso ir tai yra tam tikra. Ir tokia atsidavimo tarnystė vis tiek tai nereiškia, kad jinai atneš tokią pačią veiklą, kaip veikla tavo būnai, kaip sakome. Jinai atneš mažesnius rezultatus atsidavimo plotmiai. Ir tie. Ta prasme, bet jokių būdų ne tai, kad to atsidavimo tarnystė, ką jis daras, yra tam agūnos elementų ir jie turės ir tam agūnos poveikį. Tie, kad, ta prasme, tas žmogus, jis yra paveiktas tam agūnos ir jis nededa aktyvių pastangų. Tai, pavyzdžiui, ateimas į bankvotam klausimas bankvotam arba banktų klausimas skirtano, jokių būdų negali būti prilyginamas tai tam agūnai, ta prasme. Nes jie deda pastangas, bet nes jis atsidavimo tarnystė, tos devynios rūšys, ar tai klausimas, ar tai kartuojimas, ar tai atsiėmimas, žiūrėjimas į dėlybę. Tas baktas ateina ir sąmoningai deda pastangas, jis sąmoningai ateina į bagvotą ir klauso. Tai yra pastangas.
Ir vienoje paskaitoje Madhava Maharaja sako, pavyzdžiui, yra skirtingų klausytojų bagvotam. Pavyzdžiui, jeigu žmogus ateina per paskaitą ir miega, jis irgi gauna naudą, bet ne tokį naudą, kaip žmogus sąmoningai klauso ir nori iš tikrųjų pasinaudoti to klausimus, pritaikyti savo praktikoje. Bet jis irgi gauna naudą. Nesvarbu, vis tiek garsas kažkokį tai būdų pasiekė, netgi žodis Bhagava tam arba žodis Krišna vis tiek jau pasiekė. Žinai. Vis tiek, o čia priklauso nuo pastangų, vis tiek, kiek mes darom. Sako, žymiausiai tai, kada žmogus miega per bagavatam, paskui yra žmogus, kuris klauso, bet iš tikrųjų negirdi, apie ką buvo pasakyta, jis net neprisimino po paskaitos, kas buvo pasakyta. Yra žmogus, gali atpasakoti visą paskaitą arba dalis paskaitos. Yra žmogus, kuris iš tikrųjų labai įdėmiai klauso ir yra žmogus, kuris po paskaitos išeina ir paskui pritaiko savo gyvenimą. Tai yra aukščiausia rūšis. Vat irgi kategorija. Nuo tamagūnas klausytojo iki satvagūnas klausytojo. Vėl, su kokia tu sąmonė, su kokia tu intencija visą tai darai. Taip ir su kirtanu. Tu gali tiesiog ateiti į kirtaną, kad palaukti prasadą, bet prastumti laiką. Ir, bet vis tiek gauti naudą. O arba ateini į kirtaną į pašlovinį viešpatį. Aiškiai, irgi. Arba tiesiog tau linksma. Ni tu nori pašlovinti viešpatį, tiesiog tau gerai. Gera nuotaika. Ir čia jau aistroj gūnai bus tokie. Skirtinga nuotaika, bet visi dalyvauja tam pačiam procesui ir visi gauna tam tikrą naudą iš to. Vėl priklauso labai Prabhupada, todėl sako, Krišno sąmonė turi būti pastovi sąmoningas procesas. Kiekviena akimirka turi būti sąmoninga. Dėl ko mes darom, ką mes darom. Tai ne automatiškas, ne mechaninis procesas yra.
Jeigu aš jaučiu džiaugsmą kirtane, tai aš turiu tą džiaugsmą patraukti šalį.
Tiesiog patenkinti Krišną. A džiaugsmas yra kaip natūralus rezultatas. To. Natūralus. Bet pagrindinė motyvacija patenkinti Krišną. Kitam žmogui galbūt džiaugsmas pagrindinė motyvacija, o ne motyvacija patenkinti Krišną. Čia trupučiuk skirtinga bus jau atsidavimo tarnystį skirtingų lygių. Tai vat viską priklauso nuo mūsų motyvacijos, dėl ko mes ateinam, dėl ko darom, dėl ko klausom ir taip automatiškai skirtingai mes progresuosim, nors visi dalyvausim tam pačiam procese, bet visi skirtingai progresuosim. Vieni šį gyvenimą grįž pas Krišną, kiti dar nišį gyvenimą, žiūrint, kaip su kokį sąmonį mes dalyvavom visai programai.
Tai vat. Jeigu patenkinti Krišną, kad gauti džiaugsmą.
Čia irgi vat, apie tai, ką mes kalbam, patenkinti Krišną, kad gauti šlovį, gauti turtus. Tai Radža Guna. Jūs kažką tai darėt.
Jo, aš norėjau paklausti dėl vartų. Jūs pasakėjot apie 10 vartų,
kurios
ateina
visokios gūnos.
Tai čia
išvardino 10,
tai jie pagal
eiliškumą,
ar ne?
O, nėra skirtumai iš esmės. Ten viešpats Krišna išvardino, čia 11 giesmė Šrimad Bhagavatam, jis išvardino, pro kur gūnos tos įeina. O, svarbu eiliškumas, svarbu jos neįleisti, gūnos. Dar kokį papildymą?
Materialiam pasauliu vis tiek mes esame sąlygojami kūno ir įmanoma, teoriškai, bet toks tokie, tokios sąlygos, kad pas žmogų baktą, pavyzdžiui, vyrauja grėvė iš šių dosatų, kad nėra jokių kitų kūno priemonių.
Jeigu vyrautų tik šūdą satvą, mes labai greitai sugrįžtum atgal pas viešpatį Krišną. Čia yra tyra atsidavimo tarnystė. Vis tiek priemaišos yra. Visada yra. Nu, ne visada, aišku, čia priklauso vėl nuo motyvų, bet mūsų sąlygoje iš tikrųjų bendravimas, mūsų sąlygoje mūsų gimimas. Pavyzdžiui, jeigu žmogus ateina į Krišna sąmonį brahmanų, iš brahmaniškos šeimos, pasi natūraliai pagal visą gimimą, jis turi tos samskaros, tos emocijos, jis gan švarus pagal savo prigimtį. O mes, pavyzdžiui, galim norėti labai nuoširdžiai tarnauti Krišnai, bet mūsų sąlygoje mūsų nuodėmingas gyvenimas. Mes turim daugybę nuodėmingų potraukių ir mums sudėtinga su jais kovoti. Ir kol mes apsivalysim, praeis kažkiek tai laiką. Tai vis tiek pati atsidavimo tarnystė gali nuo pačio pradžio būti tyra atsidavimo tarnystė. Pavyzdžiui, Šila Prabhupada, aš girdėjau iš dvasinį mokytoją, kada jis sako, kada mes tarnaujam su vienu tik noru patenkinti dvasinį mokytoją Krišną, tai yra tyra atsidavimo tarnystė. Tiesiog kartais, aišku, mūsų savybės dar neleidžia, nu, ta prasme, mes neturim to švarus savybės visus, bet svarbu mūsų motyvai. Svarbu mūsų motyvai. Ir tada mes galime netgi būdami patys neturėdami ypatingų savybių atlikti tyra atsidavimo tarnystė. Galim.
irgi kažkaip buvo paminėta atsidavimo tėvystė visose trijose kūnuose. Ir vis tiek tai yra ta atsidavimo tėvystė, nu, būtų, pavyzdžiui, tas atvejas kaip būtama satva, tai jinai vis tiek, tarp mes mėgame tą satvą kūną, tai jinai kaip ir grina tą būtama satva, nes jogi nepasakyta, kad yra šūdė būtama satva.
Tai vat svarbiausia, kad mes atliekam atsidavimą tarnystėje gyvendami dorybei gūnai. Vat tada mes pakilsim labai greitai į transcendenciją. Vis tiek mes turim turėti dorybei gūną, atlikti viską dorybei gūnai ir tada pakilsim į transcendenciją. Jeigu mes, bet mes, svarbiausia, mes turim pastovi tikrinti savo motyvus, kaip mes atliekam atsidavimą tarnystį. Dėl to mes turim visus tos požymius žinoti, kaip mes atliekam atsidavimą tarnystį, kokie mūsų motyvai, su kokiais motyvais mes ateinam. Ir dėl to mes turim pastovi klausyti ir bendrauti, klausyti Šrimad Bhagavatam, o Šrimad Bhagavatam aprašo, kokie motyvai turi būti pas bhaktus. Mes turim bendrauti su išaukštintais bhaktais, jie pastovi kalba apie atsidavimą tarnystės tikslą. Reiškia, koks tikslas, su kokiais motyvais mes turim atlikti. Ir tokiu būdu mes turim pastovi tikrinti savo motyvus. Ir pastovi turim tikrinti motyvus. Laikas nuo laiko. Paskutinė.
Jo. O žmogus jau prie teimą, kai neatsidėjome tarnystį, turi būna karma. Kūnas. Nes ir kūnas, sakykime, neišmanimas ten. Ir jam gyvent darybėj praktiškai neįmanoma, sako, kad nu, nėra reikalo keista, ne? Kaip tada pasiekti transcendenciją, sakykime, tu nepakeisi būtų karmos, kaip tada pasiekti?
Jo, pavyzdžiui, pas mus yra potraukį tam tikroj veiklai, bet kaip minimum mes turim ją naudoti, kaip Bhagavad Gita Krišnai sako, jėdžių hašį, dadasiją, viską, ką tu darai, tiesiog daryk dėl manęs. Jeigu tu šūdra, šūdra pagal prigimtį yra, nu, neišmanime daugiau, daryk dėl Krišnos, jeigu tu aistroj, daryk dėl Krišnos. Ir netgi, vat seminarė savo, Šivaram Maharaj sako, jeigu žmogus visiškai tamo gūnai, ir jam sudėtinga gyventi dorybei gūnai, iš tikrųjų, jam sunku iš karto pasiekti dorybei gūną. Tada jam reikia užimti į aistros gūnus veiklą. Bet rezultatus, kad jis duotų Krišnai, pavyzdžiui, aistroj gūnai, jeigu jis, tegul jis daro kažką, tai organizuoja, daro kažką, tai daug daro. Tegul pasiekti į rezultatus, bet dalis rezultato jis turi aukoti tada Krišnai. Arba, kaip kalbama apie Rūpą ir Sanatana Gosvami, sakoma, kad iš tikrųjų, Vrindavana Gosvami, bet jie buvo ir niekšai, ir dorybingi žmonės, jos priėmė kaip šventos asmenybės. Todėl, kad kada jie ateidavo pas jų ateidavo vagys ar dar kažkas, tai jie sakydavo, jie matė, kad negali nevokti žmogus, jo, sako vok, bet vok pa žmonės, kurie šikštuoliai tokie, arba kurie nenori aukoti. Jis trupučiuk kitokį veiką, nukreipė į kitą. Arba vok ir, reiškia, iš niekšus ir atidok Krišnai. Iš paprastų žmonių nevok. Arba, jeigu tu rūkai, pavyzdžiui, jis nesako visiškai atsisakyti rūkyti. Rūkyk vieną cigaretę į mažiau vieną dieną. Sekantį dieną dvi cigaretės mažiau. Ir tokiu būdu patrupučiu kyla jų sąmonė ir patrupučiuk atsisako. Reiškia. Tai vat mes ir kalbam, kad labai svarbu ypač pamokslautojom matyti, kaip veikia gūnos, kaip sąlygoja gūnos kitus žmonės. Todėl jie gali ne iš karto apie transcendenciją kalbėti, a kalbėti, nu, kad priimtina žmogui būtų. Patrupučiu pakelti į satva gūno lygį. A paskui žmogus gali pats suprasti. Kaip pas Alvarus buvo, jie subūrė visą bandą tiesiog žmonių, kurie grobė kitus, apiplėšinėdavo, kad pastatyti šį Ranganatha šventyklą. Jie užsiėmė tokį veiklą, bet jie buvo visiški transcendentalistai ir jie Jie galėjo taip daryti. Mes negalim taip įėti į banką, apiplėšti banką, žinai, ir panaudoti tai Krišnai. Bet jie darė, todėl kad jie visiškai transcendentalistai buvo. Arba yra istorija apie vieną babadžią, kuris vasarą Vrindavanė nebuvo gėlių, o vienas turtingas žmogus Vrindavanė turėjo gėlių, bet jis nenorėjo aukoti gyvybėm. Ir jis nusprendė apiplėšti tą sodą. Ir kada jis atėjo į tą sodą apiplėšinėti gėlių, tuo pačiu metu į tą sodą atėjo gaujo banditų, kurie norėjo apiplėšti realiai tą žmogų, pinigus apiplėšti. Ir jie susitiko ir tai vagis klausė tą statkų, sako, kas tu toks, sako, aš vagis, sako, ką tu atėjai vokti, sako, aš atėjau gėlis vokti, gėlis ir jie juoktis pradėjo, bet jis įtikino jos, kad jie kartu su jo visus gėlis pavoktų ir jie tada pradėjo, nu, darė kiekvieną dieną šeimą, tai yra karaniai girliandas ir visi tie vagis tapo baktai ir satho. Ta prasme, jis irgi jos paskatina tokį veiklą, žinai, jie pakeitė, ne pinigus pavogė gėlis ir galų galia satho taip gali daryti, žinai, po trupučiuk iš tą magūną pakėlė į transcendenciją.
Aš kada aš nukladėjau klausimą, kartu, ar mes galime daryti kažkokią tai tą veiklą, kuri nėra visai teisėta ir taip toliau, tai Prabhupadas atsakymas būdo, jeigu jūs galite pagauti žuvinį su šlapinė rankų, nu, tada yra žmogum, bet praktiškai toks neįmanomas dalykas. Kaip pagauti taip žuvinį, kad mes šlapinė rankų? Tai tik tai transcendentalistas gali padaryti.
Bet kita vertus, Prabhupadas buvo sakęs, kad jeigu, pavyzdžiui, tu jau pavogęs pinigus atnešė į banką, tai bus jau, nu, jie bus jau išvaras, tu pinigų neapimti.
Šventa asmenybė viską gali panaudoti Krišnai. Šila Prabhupada ki jai. Hare Krishna, ačiū labai. Atvežiu. Tu man taip ir nepadėjai įsiaiškinti, kai aš jis.
Tai pradėsim, aš dabar mamai turėsiu parodyti, tai to kaip jo naudodis, tai aš turėsiu įsiaiškinti.